Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, Βασιλεύ ουράνιο παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων θησαυρός, των αγαθών και ζωής χορηγός, ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας από πάση σκυλίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Σήμερα, μια και μπήκαμε στο Τριώδιο, θα αναφερθούμε την παραβολή του τελώνη και Φαρισαίου, ή μάλλον πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τον Φαρισαίο, δηλαδή θα μιλήσουμε για τους εαυτούς μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον Φαρισαϊσμό. Είναι πολύ ωραίο βιβλιαράκι που βρήκα, είναι πριν πόσο, είχε καμιά τριανταριά χρόνια εκεί που βγήκε. Συγγνώμη, πού το ξέρεις, το έχεις δει? Από τότε που σου είναι υπηαγωγείο είναι, από πότε είναι? Πόσο ήσουν τότε? Έχεις γεννηθεί, εκπληκτικό. Λοιπόν, είναι από κάποιον Ρώσο επίσκοπο, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Άγιος. Θα δούμε μερικά σημεία που μιλάει για τον Φαρισαίο, για τον Φαρισαϊσμό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν είπαμε και άλλες φορές ότι ο λόγος του Κύριου μας είναι πάρα πολύ απλός, πολύ πρακτικός και είναι αποκαλυπτικός στη ζωή μας, εάν θέλουμε φυσικά. Και η πνευματική ζωή δεν αφορά ούτε κάτι αόριστο, ούτε κάτι αφηρημένο, ούτε κάτι μελλοντικό. Η πνευματική ζωή είναι αλήθεια και αφορά τα πάντα και πάντοτε. Και είναι αποκαλυπτική στη ζωή μας, πρακτικά, ουσιαστικά. Να δούμε λοιπόν τι λέει. Μέσα από αυτά βεβαίως μας αποκαλύπτεται και ποιος είναι ο Θεός. Ποια πρόταση ζωής έχουμε και πώς αυτό φανερώνεται στη ζωή μας. Όχι θεωρητικά, όχι φαντασιακά, αλλά πραγματικά. Ξεκινάει λοιπόν με τον Φαρισαϊσμό και αναφέρεται στον Φαρισαϊσμό και τα συμπτώματά του. Υπάρχουν πολλές μορφές Φαρισαϊσμού ασφαλώς. Χρειάζεται λίγο μέσα μας να δούμε για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Να δούμε πώς ξεκινάει. Λέει πώς έβλεπαν οι Φαρισαίοι τους ανθρώπους. Κάποτε λέγει, επήγε ο Κύριος μας στο σπίτι ενός τελώνη του Ματθαίου και εκεί συμπεριφερόταν σαν να ήταν και αυτός τελώνης. Εκεί ο ενσαρκωθής Θεός έκατσε στο τραπέζι μαζί με αμαρτωλούς. Και οι Φαρισαίοι τον είδαν και σκανδαλίστηκαν και είπαν στους μαθητές του, γιατί μετατελωνών και αμαρτωλών εσθεί και πίνει ο διδάσκαλος ημών. Δέστε, δεν διαβάζουμε την γραφή, ούτε τη μελετούμε, ούτε το λόγο, δεν τον εσωτερικεύουμε μέσα από την προσευχή μας και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας να γίνει ένα πραγματικό βίωμα, το οποίο είναι κατεύθυνση ζωής. Είναι πηξίδα ζωής. Να δούμε απλά πράγματα και πόσο ουσιαστικά είναι. Λέει λοιπόν, πήγε κάποτε ο Κύριος στο σπίτι ενός τελώνη του Ματθαίου και εκεί συμπεριφερόταν σαν ήταν και αυτός τελώνης, δηλαδή σαν ήταν και αυτός αμαρτωλός. Αυτό το κάνει ο Χριστός. Εμείς ζοριζόμαστε να το κάνουμε. Θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε σε κάποια κατάσταση, τέλος πάντων σε κάποιο ύψος, και αδυνατούμε με άνεση και απλότητα να πλησιάζουμε τους ανθρώπους. Εκεί λοιπόν ο ενσαρκωθής Θεός έκατσε στο τραπέζι μαζί με αμαρτωλούς και οι Φαρισαίοι τον είδαν και σκανδαλίστηκαν. Ένα βασικό σύμπτωμα που θα το δούμε παρακάτω του Φαρισαίου, του Φαρισαισμού, είναι ο σκανδαλισμός. Και είπα στους μαθητές του, γιατί μετατελωνών και αμαρτωλών εσθεί και πίνει ο διδάσκαλος ημών. Και θα δούμε ότι ο σκανδαλισμός παίρνει πολλές μορφές. Δεν είναι μόνο αυτό που εμάς μπορεί να μας καλύπτει. «Μα για υπέτε μας», λέει ο συγγραφέας ο επίσκοπος, λέει, «μα για υπέτε μας Φαρισαίοι, γιατί τους ονομάζε τους ανθρώπους αυτούς αμαρτωλούς? Δεν θα ευρίσκεστε πιο κοντά στην πραγματικότητα αν τους ονομάζατε τυχερούς, μακάριους, αγγέλους και μάλιστα χερουβίμ, αφού είχε ευδοκίσει να κάτσει ανάμεσά τους ο Θεός? Εδώ μας ανοίγει και έναν άλλον ορίζοντα επίσης. Αμαρτωλός ή δίκαιος δεν είναι αυτός ο οποίος παραβαίνει έναν νόμο ή αν κάποιος τον τήρει είναι άγιος, αλλά όλη η πνευματική ζωή είναι κατά πόσο δίνουμε στον εαυτό μας τις προϋποθέσεις, κατά πόσο έχουμε πραγματικόν πόθο να συναντούθουμε με τον Θεό, να έχουμε σχέση πραγματική με τον Θεό. Άρα η μακαριότητα δεν είναι μια κατάσταση βελτίωσης, αυτοβελτίωσης, αλλά η μακαριότητα είναι η σύναψη σχέσης αληθινής, ζωντανής με τον Θεό. Εδώ λοιπόν ποια είναι η μακαριότητα, ότι είμαι καλά, ότι τηρώ τον νόμο ή ότι έχω τον Θεό στην ζωή μου? Δίνει λοιπόν ο επίσκοπος αυτός, ο συγγραφέας, αυτή τη διάσταση. Λίμα τους ζελέτε αμαρτωλούς, μα έπρεπε να τους ονομάζεται τυχερούς, μακαρίους, αγγέλους, γιατί είχε κάτσει ανάμεσά τους ο Θεός. Μα αυτός είναι και ο σκοπός, ο λόγος ύπαρξής μας. Είναι ακριβώς να βρούμε τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εκείνο στον οποίο θα κάνουμε φίλο μας τον Χριστό. Θα τον κάνουμε οικείο μας τον Χριστό. Θα τον κάνουμε τον άνθρωπό μας, τον Θεό μας, το πρόσωπο της ζωής μας, που θα είναι παρόν πάντοτε στη ζωή μας. Θα είναι ο πιο κοντινός μας φίλος. Αλλά η ζωή μας πώς είναι δομημένη, ποια αναφορά έχει, ποιες προσδοκίες έχει? Εμείς θέλουμε να έχουμε όλους τους θεούς που φανταζόμαστε, να έχουμε και τον Χριστό. Και γι' αυτό λέει η Γραφή είναι ζηλότυπος ο Θεός, ζηλιάρης, ή αυτόν ή τίποτα. Δηλαδή μας θέλει αποκλειστικότητα και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαφωτίσουμε και τη ζωή μας διαφορετικά. Τέλος πάντων, αυτό ας το δούμε παρακάτω. Όμως είναι σημαντικό αυτό που λέει εδώ. Δεν θα ήταν καλύτερο για σας να ελέγατε, δηλαδή τι θα μπορούσαν να πούν? Και είναι σύμπτωμα αυτό του φαρισαίσμου. Εντάξει, δεν τους χαρακτήρισαν ως ευλογημένους, αλλά τους χαρακτήρισαν αμαρτωλούς. Δεν μείναν μόνο στο φαινόμενο, δεν είδαν την ουσία του γεγονότος, ότι ναι μεν είναι αμαρτωλοί, αλλά καταδέχθηκε ο Χριστός να κάτσει μαζί τους. Πώς θα μπορούσαν να δουν το πράγμα? Η ζωή μας, το ποιοι είμαστε, βγαίνει από το πώς προσεγγίζουμε το κάθε τι στη ζωή μας. Λέμε, α, έτσι μου ήρθε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στις πράξεις μας. Δεν υπάρχει έτσι μου ήρθε. Ε, μα έτσι είμαι. Ή το έκανα με απλότητα, λέμε κάποιοι, αφελείς. Ή δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα γιατί κάτι άλλο υπάρχει μέσα σου. Υπάρχει άλλη συνείδηση, άλλος άξονας ζωής υπάρχει. Γι' αυτό τον λόγο. Εδώ βλέπουμε γιατί σκέφτηκαν έτσι, γιατί κάποιο πρόβλημα υπήρχε μέσα τους, ήταν ο φαρισαϊσμός. Και λέει πώς θα μπορούσαν να το δούνε, λέει θα μπορούσαν να πούν. Και εμείς Κύριε αμαρτωλοί είμαστε, δέξου μας Κύριε Ιησού. Αντί να πούνε με αυτούς γιατί τους δέχθηκε. Πρέπει και εμείς να έχουμε πρόσβαση, το έχουμε ανάγκη και εμείς το επιθυμούμε και εμείς να έχουμε πρόσβαση σε αυτή την παρουσία και να ζητήσουν τον τρόπο. Αλλά δεν μπορούσαν να βγουν από τον εαυτό τους. Ο φαρισαίος έχει τη βεβαιότητα, έχει δίκιο. Και κρίνει κατόψιν τα πράγματα, κατά το εξωτερικό φαινόμενο. Αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης, ότι βλέπει εξωτερικά τα πράγματα, τα βλέπει μέσα από την αυτοδικαίωσή του, γι' αυτό τον λόγο δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτή τη βεβαιότητά του για τον εαυτό του και να δει τι του λείπει και πώς θα το κερδίσει. Άρα δεν είναι τυχαίο, δεν του ήρθε έτσι. Θα μπορούσε ένας αφελής να πει, μα δίκιο έχει, με τους αμαρτωλούς πήγε. Εμείς είμαστε μια χαρά. Είμαστε εντάξει, δεν είμαστε τόσο αμαρτωλοί. Αυτό τι δηλώνει, ήταν τυχαίο έτσι του ήρθε? Γιατί είχε αυτή την πεποίθηση ότι κέντρο του ήταν η δική του δικαίωση, όχι ο Χριστός. Και λέει, και εμείς Κύριε αμαρτωλοί είμαστε, δέξου μας Κύριε Ιησού, προσπίπτουμε στα πόδια σου, καρδιογνώστη και δίκαιε κριτή. Ασφαλώς αυτούς τους αμαρτωλούς τους προτίμησες από εμάς και πήγες και έκατσες ανάμεσά τους, επειδή οι δικές μας αμαρτίες είναι για σένα πιο βαριές από τις δικές τους. Έλα και ανάμεσά μας και αξίωσε μας τουλάχιστον να προσπέσουμε στα πόδια σου. Αυτό είναι. Τι σημαίνει? Με αυτή η στάση που θα σήμαινε, δεν κρίνω, μένα δεν με ενδιαφέρει ποιοι είναι αμαρτωλικοί δίκαιοι, θέλω τον Χριστό. Πώς θα τον κερδίσω? Θα τον προσκαλέσω με την ταπείνωσή μου, με τη συνέστηση της δικής μου αναξιότητος. Αν μπαίνω σε δικασία να κρίνω τα πράγματα, να τα αξιολογήσω με τη δική μου αντιμετώπιση, τη δική μου λογής, ήδη είμαι έξω. Γι' αυτό όποιος λέει, είναι αυτό το ανόητο. Όταν κάποιος λέει, ναι, ξέρουμε εσείς οι υποκριτές. Μαν θεωρείς ότι άλλος είναι υποκριτής, πιστεύεις ότι εσύ είσαι δίκαιος. Αφού πιστεύεις ότι είσαι δίκαιος, δεν έχεις μετάνοια. Άρα στην ίδια κατάσταση είσαι και εσύ και ο καθένας μας. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Πολλοί λένε, μα αυτοί είδες οι αμαρτωλοί, οι υποκριτές ή έτσι ή αλλιώς. Από τη στιγμή που βλέπω τα πράγματα έτσι, ήδη είμαι εγώ εκτός αυτής της πραγματικότητας του Θεού. Αν θέλω να είμαι σε αυτή η πραγματικότητα του Θεού, δεν έχω λογική. Δεν έχω κρίση, είμαι χαζός, είμαι ανόητος. Με έχει αποχαζέψει η δική μου, η επίγνωση της δικής μου αμαρτωλότητος. Δεν κάθομαι σαν να είμαι κάποιος σοφός και άγιος και διακριτικός για να πω ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Ποιος είναι ο δίκαιος και ποιος είναι αμαρτωλός. Ένα με νοιάζει. Η δική μου αμαρτωλότητα, η δική μου αναξιότητα, η επίγνωση δικής μου αναξιότητας και ο πόθος μου για τον Θεό. Όταν κάθεται κάποιος να ιδεολογικοποιήσει τα πράγματα και τα να ονομάσει φιλεύθερα ή συντηρητικά, ηθικά ή ανήθικα, είναι πρόβλημα. Όπως υπάρχει μια μορφή θικισμού στην Εκκλησία και νομικισμού, υπάρχει και μια άλλη έκπτωση, ο αντιηθικισμός και ο αντινομικισμός, που είναι πάλι ιδεολόγημα. Είναι ιδεολόγημα που κρύβει τον εγωισμό μας να προστατευτούμε τις δικές μας ενοχές. Δεν είναι αναζήτηση του Θεού αυτό, δεν είναι γνησιότητα. Η ελευθερή πραγματική είναι ο Θεός και τίποτε άλλο. Όλα είναι ιδέες, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε άσπρο είτε μαύρο, είτε ηθικό είτε ανήθικο, είτε συντηρητικό είτε φιλελεύθερο. Είναι ιδεολογήματα αυτά όλα, τα οποία καλύπτουν τη δική μου προβληματική κατάσταση. Μα όχι, λέει, οι Φαρισαίοι δεν είπαν τίποτε από αυτά, γιατί στους σκοτεινούς αυτούς δικαίους που ήσαν πλούσιοι σε δικαιοσύνη της πεπτοκίας φύσης, σε κύβδηλη και ψεύτικη γήινη δικαιοσύνη, σε δικαιοσύνη δαιμονιώδη, δεν υπήρχε ούτε ίχνος από τα Άγια εκείνα, από την Αγία εκείνη ευωδίαιτης ταπεινώσεως. Το πρόβλημα μας λοιπόν είναι αυτή η δικαιοσύνη. Ο καθένας μπορεί να την θεμελίνει όπως θέλει, αλλά δεν πάβει να είναι μία απάτη και μια ψευδαίσθηση η αυτοδικαιοσύνη μας, η δικαιοσύνη του εαυτού μου. Όπως και να έχει, είναι μία απάτη. Είτε το δικαιώνω τον εαυτό μου με τον Α ή με τον Β τρόπο, με συντηρητική, με φιλεύθερη ιδεολογία, πάντως δικαιώνω τον εαυτό μου. Αλλά δεν δικαιώνω με αφεαυτού μου. Είναι μία απάτη, ένα ψέμα αυτό. Είναι ένας ψυχολογισμός που δίνω μία επένδυση πνευματική. Η πραγματική μου δικαιοσύνη είναι αγάπη του Θεού, ο ίδιος ο Χριστός. Άρα κάνω τα πάντα για να τον προσεγγίσω. Και ο τρόπος είναι επίγνωση αμαρτωλότητάς μου. Γι' αυτό λέει, τολμούν και κατακρίνουν οι Φαρισαίοι, γιατί νόμιζαν ότι είναι δίκη. Κατακρίνουν τους αμαρτωλούς επειδή είναι αμαρτωλοί. Κατακρίνουν και τον Κύριο επειδή τους δέχεται. Κατακρίνουν τους αμαρτωλούς γιατί ασφαλώς είναι αμαρτωλοί, αλλά κατακρίνουν και τον Κύριο που τους δέχεται τους αμαρτωλούς. Και τους κάνει έτσι συμμετόχους των αληθινών δικαίων. Γι' αυτό, και γι' αυτό τον απορρίπτουν τον Κύριο. Η απάντηση του Κύριου είναι μια απάντηση που ξεσκεπάζει τα αίτια της πνευματικής παινίας των Φαρισαίων, που τόσο επιμελώς την έκρυβαν. Η απάντηση του Κύριου λοιπόν είναι αποκαλυπτική, δείχνει το πρόβλημά τους. Είναι μια απάντηση σε όλα τα προβλήματα της ψυχής τους, γιατί εμπερικλεί μια εκ μέρους του Θεού φοβερή καταδίκη και απορρίπτει σαν ψεύτικη δικαιοσύνη κάθε δικαιοσύνη που συνοδεύεται με την κατάκριση του πλησίων. Να λοιπόν, οποιαδήποτε δικαιοσύνη είναι απορριπταία από τον Κύριο εφόσον συνοδεύεται με την κατάκριση του πλησίων. Οποιαδήποτε προσπάθεια να δικαιώσω τον εαυτό μου που συνοδεύεται με κατάκριση του άλλου είναι μια καταδικαστέα δικαιοσύνη. Είναι μια απορριπταία δικαιοσύνη. Στην προσπάθεια μας λοιπόν σε κάθε γεγονός της ζωής μας να δικαιώσουμε τον εαυτό μας, αλλά συνοδεύεται αυτό σε μία έχθρα, σε έναν ανταγωνισμό, σε μία αντιπαλότητα, είναι ενοχική αυτή η δικαιοσύνη και προβληματική και ύποπτη και κάτι, και κρύβει κάτι. Μια έλλειψή μας, μια μειονεξία μας, μια ενοχή μας. Συνήθως η ενοχή κρύβεται πίσω από τη διάθεση να δικαιώσω τον εαυτό μου και να κατηγορήσω κάποιον άλλο, για να ιεροποιήσω την ενοχή μου και να απενοχοποιηθώ. Κάθε λοιπόν δικαιοσύνη, λέει, που συνδεύεται με την κατάκριση του εκκλησίων. Ο Κύριος είπε και τους απάντησε: λέτε και τους κατακρίνετε ότι είναι αμαρτωλοί και εσείς είστε δίκαιοι, και απαντάει με έναν αποστομωτικό τρόπο. Ου χρειαν έχουν συνειδησίαντος ιατρού, αλλά κακώς έχοντες. Δεν έχουν, λέει, ανάγκη ιατρού υγιής, αλλά οι άρρωστοι. Γι' αυτό πήγα σε αυτούς. Αν εσείς θεωρείτε τον εαυτό σας υγιήν, δεν είμαι για σας. Μείνετε μόνοι σας με την αρετή σας. Πορευθέντες λοιπόν μάθετε τι εστίν έλεον θέλω και ουθυσία. Και τους λέει, ου χρειαν, δεν έχουν ανάγκη υγιής ιατρού, αλλά οι ασθενείς. Και τους είπε μετά, αφήστε τα αυτά και να μάθετε τι είναι το ότι θέλω έλεον και ούθυσια, θέλω φιλανθρωπία και όχι τις θυσίες σας. Και συνεχίζει και λέει, δεν ήρθα να καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Ουγαρήλθον καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Αυτό είναι ένας λόγος ελπίδας. Και είναι τρομερό γιατί επιδίωσε ο Χριστός. Λοιπόν, στην έκπτωση, στο έσχατο όριο της κακίας και να φθάσουμε, αυτό να ηχεί μέσα στην καρδιά μας. Ότι ουκ ήλθον καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και να παίρνουμε θάρρος, να παίρνουμε δύναμη, όχι για να δικαιολογούμε την αμαρτία μας, αλλά για να μετανοούμε και να στρεφόμαστε στον Χριστό. Εδώ μια άλλη μορφή φαρισαϊσμού που υπάρχει, ξέρετε ποια είναι. Όταν κάποιος έχει ενοχές, αντί να πει ήμαρτον για την αμαρτωλότητά του, θέλοντας να κατηγορήσει αυτούς που τον ελέγχουν ή νομίζει ότι τον ελέγχουν, που μπορεί να είναι η ίδια η συνείδησή του, λέει, είδες τι είπε ο Χριστός, ου χρειαν έχουν συνειδησίοντες, ου χαρίνθον καλές δικαιούς, αλλά αμαρτώλησες μετάνε. Δηλαδή, για να δικαιώσει τον εαυτό του και να συνεχίσει τον ίδιο τρόπο. Είναι αυτό που είπαμε, φτάναμε σε μια άλλη μορφή έκπτωσης, να ζούμε την αμαρτία του τελώνου και την έπαρση του Φαρισαίου ταυτόχρονα. Αντί να αναγνωρίζουμε την κατάστασή μας, να αμυνόμεθα, αντί να δούμε ότι είμαι ασθενής και να ασχοληθούμε με αυτό, παίρνουμε αυτόν τον λόγο του Θεού να οχυρωθούμε και να αρνηθούμε να δούμε την πραγματικότητά μας. Και λέμε, είδες τι είπε ο Χριστός, βρε. Δεν ήρθε να μας κρίνει, ήρθε να μας σώσει. Και δεν ήρθε να καλέσει δίκαιους αλλά αμαρτωλούς. Να λέει κάτι άλλο, εις μετάνοια, όχι εις δικαίωση των αμαρτωλών. Επομένως πρέπει να δούμε την όλη πραγματικότητα και να μην είμαστε εγκλωβισμένοι σε φαντασιώσεις και ψευδεστήσεις. Αυτό είναι ελπίδα. Δεν ήρθε να καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς, αλλά για ποιον λόγο? Για να τους πει συνεχίστε όπως είστε ή κάντε το κέφι σας. Κάντε το, δεν μας απαγορεύει, αλλά δεν μπορούμε να γευτούμε την αγάπη του. Γιατί έχουμε άλλη αγάπη, άλλον ενθουσιασμό, άλλον Θεό. Αλλά ήρθε να καλέσει αμαρτωλούς εις μετάνοια, για να μετανοήσουμε. Γιατί αλλιώς τότε μένουμε μόνοι μας στην αρρώστια μας. Φανταστείτε να πάτε σε κάποιο γιατρό και να το παίξει καλός. Δεν έχεις τίποτα, παλικάρι μου. Λεβέντη μου, δεν έχεις τίποτα. Όλα μια χαρά είναι. Εγώ είμαι καλός γιατρός, δεν σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Δεν σας ταλαιπωρώ. Και η αρρώστια προχωράει. Και λέει, αυτός είναι γιατρός, ρε παιδάκι μου. Μια χαρά μου τα είπε. Δεν είχε τίποτα. Είναι αυτό μια απάτη. Ο αληθινός γιατρός σου λέει, έχουμε αυτό το πρόβλημα, θα το παλέψουμε και θα γίνεις καλά. Αυτή είναι η αγάπη πραγματική. Η αλήθεια που συνοδεύεται με ελπίδα. Και ο Κύριος αυτό είπε. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Ωραία, είναι κατανοητά. Και παίρνω, επειδή είναι μεγάλο το θέμα αυτό, δεν μας παίρνει ο χρόνος, επέλεξε κάποια σημεία τα οποία θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικά. Να δούμε ένα άλλο σημείο. Λέει ότι ο Φαρισαίος δεν έχει εξωτερικά αμαρτήματα που φαίνονται, παραβάσεις εμφανείς, αλλά υπάρχουν άλλα πάθη της ψυχής εσωτερικά που είναι πολύ πιο επικίνδυνα και πιο επιβλαβή και θανατηφόρα. Και ένα από αυτά, λέει, είναι η καινοδοξία. Θα τη δούμε και παρακάτω. Η ματαιοδοξία, να το πούμε αλλιώς. Η φιλοδοξία. Ο καινόδοξος Φαρισαίος φαντάζεται ότι ευχαριστεί τον Θεό. Και λέγει, ο Θεός ευχαριστώσει, λέγει, ότι ουκ ημι ως περιλυπή των ανθρώπων, άρπαγες άδικη μοιχή. Αυτό λοιπόν λέει ο συγγραφέας, απαριθμεί τα γνωστά αμαρτήματα, τα ορατά με το μάτι. Σε αυτά μένει. Ο Φαρισαίος δεν είχε εσωτερικό βάθος για να δει λεπτές κινήσεις της καρδιάς του. Μένει στα εξωτερικά πράγματα. Είναι δηλαδή σαν κομπιούτερ, σε κατάσταση αφασίας. Δεν έχει μια πνευματική ευαισθησία να αντιληφθεί λεπτές κινήσεις της ψυχής πώς γίνονται. Μένει στα εξωτερικά φαινόμενα. Και λέει απαριθμεί τα γνωστά αμαρτήματα τα ορατά με το μάτι. Και τα εσωτερικά αμαρτήματα όμως λέγει που είναι πια η υπερηφάνεια, η πονηρία. Φανταστήκατε ότι η πονηρία είναι μεγάλο αμάρτημα. Όλοι πονηροί είμαστε και το καταλαβαίνουμε. Πονηρευόμαστε, υποπτευόμαστε, κατακρίνουμε μέσα μας. Η πονηρία λέγει είναι πνευματικό αμάρτημα. Ο άνθρωπος του δείχνει μια απλότητα, ευθύτητα και αυθεντικότητα. Δεν έχει δυο και τρεις σκέψεις. Δεν κάνει υπολογισμούς. Μπαμ και κάτω. Αυτό σου λέει τελείωσε. Εμείς λέμε γιατί μου το είπε. Κάτι άλλο θα εννοεί. Μα αυτό μου είπε. Γιατί το πιστεύεις. Γιατί είσαι τόσο πονηρός. Γιατί χάθηκε η ειλικρίνεια και η απλότηση στη ζωή μας. Γιατί δεν πιστεύουμε αυτό μας λέει ο άλλος. Έχουμε μια απορία, το ρωτούμε και μας απαντάει. Δέστε πόσο απλή είναι η ζωή και πόσο δύσκολη είμαστε. Έχουμε ένα ζευγάρι. Έχουμε δύο φίλους. Σε ρωτάει, το απαντάς. Εμείς το θεωρούμε αυτό τελείως τρελό. Μας απαντάει και λέει, μου το είπε για άλλο λόγο. Και κάνουμε σενάρια μέσα μας. Αυτή είναι η αρρώστια μας. Αυτή είναι η πονηριά μας. Και χάνουμε τη χαρά του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια συνθετότητα που είναι η πονηριά μας, μπορεί να υπάρχει προσευχή αληθινή. Δεν γίνεται. Αυτή η πονηριά, αυτή η πολυπλοκότης θα βγει, αυτά τα προσωπία θα βγουν και στην προσευχή. Ενώ είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Με ρωτάει κάποιος, του απαντώ όπως καταλαβαίνω μια ευθύτη και αυθεντικότητα καρδιάς και δεν λειτουργώ με μεθοδεύσεις και τεχνάσματα και πονηριές. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Και όχι μόνο πνευματικό, και ψυχολογικά είναι πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, μίσος, φθόνο, υποκρισία, ούτε λέξη για αυτά ο Φαρισαίος. Όμως αυτά είναι χειρότερα, γιατί λέει αυτά σκοτώνουν και νεκρώνουν την ψυχή. Δηλαδή χαλάνε την ψυχή, την αρρωσταίνουν την ψυχή. Και μια άρρωστη ψυχή δύσκολα, λέει η Μαρτών, αληθινά και αυθεντικά, δύσκολα προσεύχεται με υγεία και καθαρότητα. Χάνουν οι λέξεις μας το πραγματικό τους περιεχόμενο και το πραγματικό τους λόγο. Και την κάνουν, λέει, την ψυχή, ανήκανε αυτό που είπαμε, για μετάνοια. Αυτά σβήνουν την αγάπη προς τον πλησίο. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς και είσαι πονηρός. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς και δεν είσαι ευθύς. Αυθεντικός, ειλικρινής. Αυτά, λέει, γεννούν των σκανδαλισμών που γεμίζουν την ψυχή παγεράδα, εγωισμό και μίσος. Συνεχίζουμε. Θα συνεχίσουμε για την καινοδοξία. Το πιο δύσκολο και το πιο υπούλο από όλα τα ψυχικά πάθη είναι η καινοδοξία. Και το είχε ο Φαρισαίος. Τι έκανε αυτό το κόρδωμα που είχε, τι ήτανε. Ότι ουκ ημιός περιλυπεί των ανθρώπων. Η προβολή της αρετής του, των χαρισμάτων του, της δικαιοσύνης του. Τι ήτανε. Μία καινοδοξία, μια κούφια δόξα. Η αληθινή δόξα είναι εμπειρία της αγάπης του Θεού. Αυτή τη χάνουμε, δεν την έχουμε και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το κενό με ψεύτικη δόξα. Τη λατρεία των ανθρώπων, την αναγνώριση των ανθρώπων. Μα και οι σχέσεις που φτιάχνουν οι άνθρωποι ερωτικές στην ουσία είναι μια αρρωστημένη κατάσταση που ζητούμε να είμαι αντικείμενο λατρείας. Δεν είναι αληθινή αγάπη. Είναι ψευδές, γι' αυτό δεν έχουν ημερομηνία λήξης όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος μέσα σε αυτά που θα αναπτυχθεί κάτι. Είναι μια φαντασίωση ότι είμαι σημαντικός, με αγαπάνε. Είναι σημαντικό να σε αγαπάνε. Αλλά τι είδους αγάπη. Είναι μια φαντασίωση περισσότερες φορές ότι νιώθω να είμαι λατρεμένος. Θεός δηλαδή. Ενώ δεν γίνομαι αληθινά Θεός μέσα στη σχέση με τον Θεό, με την αγάπη του, ψάχνω ένα σενάριο να είμαι Θεός με κάποιον τρόπο. Είτε είναι μια σχέση ερωτική, είτε μια σχέση δόξας μέσα στον κόσμο ή μια επιτυχία, οτιδήποτε άλλο. Καλύπτω λοιπόν αυτό το κενό και αυτή την απουσία. Λοιπόν, το πάθος αυτό πιο πολύ από κάθε άλλο παρουσιάζεται στον άνθρωπο με ένα προσωπείο που τον κάνει αισθάνεται ευχαρίστηση και τις πιο πολλές φορές αυτό το παίρνει για ικανοποίηση της συνείδησης, για το παίρνει και σπίω πολλές φορές αυτό το παίρνει για ικανοποίηση της συνείδησης, για θεία παρηγοριά. Ενώ στην ουσία είναι ένας εγωισμός, μια αυτοικανοποίηση. Αχ, επιτέλους με αναγνώρισαν. Αυτό νομίζουμε πως είναι κατάσταση χάριτος Θεού. Κάθεται η Θεούσα στην εκκλησία με το κουμποσχήνια, πάει και νοέ με ευλάβεια, κλάματα και χίλια δύο πράγματα και ευλάβειες και νιώθει ότι την προσέξανε, της δώσε σημασία και λέει αχ, αισθάνθηκα και τη χάρη του Θεού. Αυτή η Θεία Κοινωνία ήταν κάτι άλλο σήμερα. Ήταν απλώς το χειροκρότημα και αναγνώριση, αυτά είναι οι φαντασιώσεις. Η απόδειξη αν είναι τη χάρη σου είναι πώς ζεις, όχι πώς αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή. Μια ικανοποίηση που κατάφερες να πεις στους άλλους πόσο άγιος είσαι, πόσο καλός είσαι. Και αυτή η ικανοποίηση της κοινοδοξίας την περνάει όλος για χάρη Θεού και για παρηγοριά. Αυτό λέει εδώ. Σε ολόκληρη τη ζωή του, λέει, ζυμώνεται με την κοινοδοξία. Ο Φαρισαίος όλα τα κάνει για τον έπαινο των ανθρώπων. Να είδε το έπαινο στον ανθρώπο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Του αρέσει η νηστεία του και η ελεημοσύνη και η προσευχή του να έχουν μάρτυρες. Έτσι δεν είναι, του είναι καθόλου εύκολο να γίνει μαθητής του Χριστού, γιατί αυτός διάταζε τους μαθητές του να περιφρούν τη δόξα των ανθρώπων, να νηστεύουν και να ελεούν στα κρυφά. Χωρίς να το καταλαβαίνει, να το ενλάβανε κανείς και να βαδίσουν την οδό του με ταπείνους υστερήσεις και πάθη. Ο σταυρός του Ιησού για το Φαρισίου είναι σκάνδαλο. Γιατί? Γιατί ήθελε το Μεσσία σαν το Μέγα Αλέξανδρο ή το Μέγα Ναπολέοντα. Με τρόπαια και λάφυρα. Αυτό ήταν σκάνδαλο. Όλοι περίμεναν έναν δυνατόν Θεό που να καθυποτάξει τους πάντες και αυτός έρχεται με το σταυρό του. Εδώ η έννοια της κοινοδοξίας, της αγωνίας και της επιθυμίας του επαίνου των ανθρώπων είναι πολλές μορφές. Να σας πούμε ένα παράδειγμα. Πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας, εντάσεις, συγκρούσεις, οτιδήποτε άλλο. Και είμαστε σε ένα χώρο, ας πούμε, εργασιακό. Βλέπουμε το στραβό. Δεν το λέμε, το καταπίνουμε. Και λέμε, δεν θέλω να στενοχωρώ τον άνθρωπο αυτό τώρα. Πώς να το πω, θα τον λυπήσω. Πώς να μιλήσω τώρα, κρίμα είναι. Είμαι και καλός άνθρωπος, είμαι και χριστιανός που λέει ο Χριστός να έχουμε αγάπη. Να τον πληγώσω. Χείριστη μορφή καινοδοξίας και εγωισμού. Δεν μας νοιάζει να μην πληγώσουμε τον άλλο. Δεν θέλουμε άλλος να έχει καλή εικόνα για κακή εικόνα για μας. Δεν θέλουμε να εκτεθούμε. Επιτρέπεται να είσαι παπάς και να φωνάζεις. Παίξ το καλός. Για να μην σκανδαλίσεις, λέμε. Όποιος σκανδαλίζεται, ας βγάλει τα μάτια του. Δικό του το πρόβλημα είναι. Οι Φαρισαίοι σκανδαλίζονται. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν σκανδαλίζεται. Η αγωνία μας λοιπόν να προστατεύσουμε την εικόνα μας μας φέρει ένα πλαίσιο ψεύτικης συμπεριφοράς και δεν είμαστε αληθινοί. Και λέμε, προφασιζόμαστε να μην λυπήσουμε τον άλλον. Δεν είναι έτσι. Μας έμαθε η μανούλα μας και ο μπαμπάκας μας και η εκκλησία μας και το κατηχητικό μας να είμαστε καλά παιδάκια. Και προς Θεού μην χάσει ο άλλος αυτή την ιδέα. Και αρχίζει το παραμύθι. Δήθεν είμαστε ευαίσθητοι. Δήθεν είμαστε υπερευαίσθητοι και να μην τον πληγώσουμε τον άλλο. Μεγαλύτερη ταπείνωση έχει να είσαι ειλικρινής. Έστω και σκληρός καμιά φορά. Εφόσον αυτό που θα πεις είναι γνήσιο και αυθεντικό. Χωρίς να έχεις διάθεση να προσβάλεις τον άλλο. Πιο πολύ δεν μας ενδιαφέρει πιο πολλές φορές να μην προσβάλλουμε τον άλλο. Φοβόμαστε μην ο άλλος αλλάξει γνώμη για μας. Τι εντυπώσεις θα έχει για μας ο άλλος. Τι εικόνα θα έχει μετά από αυτό. Και καμιά φορά τα τσακωνόμαστε στην εγχωρία μας και λέμε αχ, το λύπησα. Δεν μας νοιάζει αυτό. Σκεφτόμαστε τώρα τι θα πει αυτός για μένα. Τι ιδέα θα έχει για μένα. Καινοδοξία είναι αυτό. Είναι πιο διαδεδομένη καινοδοξία ιδίως στον εκκλησιαστικό χώρο. Στα καλά παιδιά. Μέσα από τον φόβο να μην έχει ο άλλος κακή ιδέα για μας και εικόνα, αποσυρώμεθα. Και χάνουμε την ευκαιρία να είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι. Να λέμε αυτό που βλέπουμε και αυτό πιστεύουμε με ξεκάθαρη διάθεση αγάπης που το γνωρίζει η καρδιά μας και ο Θεός. Πρώτα καθαρίζουμε την καρδιά μας από εμπάθεια και μετά έχουμε αυτήν τη διάθεση. Πολλές φορές ακόμη είναι προτιμότερο και να μην έχουμε αγάπη και να πούμε κάτι γιατί το έχουμε ανάγκη να σπάσουμε και λίγο τα μούτρα μας, να έχει κακή εικόνα ο άλλος, να πέσουμε στα μάτια του άλλου, παρά το παίζουμε παρθενώπες. να πέσουμε στα μάτια του άλλου. Είναι πολύ σημαντικό. Αγωνιούμε για την εικόνα μας οσοδήποτε άλλοτε. Και, με αυτή τη διάθεση γινόμαστε υποκριτές και ψεύτες. Και ανεύθυνοι άνθρωποι. Αυτή είναι η σύγχρονη μορφή καινοδοξίας. Είναι αυτό που λένε και οι ψυχολόγοι, τα προσωπία, οι μάσκες που βάζουμε. Τα αυτιασιδώματα. Έτσι δεν είναι? Και όταν λοιπόν φοράς όλο προσωπία, 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 στο όλος χάνεις το ποιος είσαι. Και δεν είσαι αληθινός. Βεβαίως άλλο υποκρισία και άλλο ξετσιποσιά. Άλλο το να βάζεις τη μάσκα σου και να είσαι υποκριτής, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είσαι ένας θρασίτατος, προσβλητικός άνθρωπος που δεν θα σέβεσαι τον εαυτό σου και δεν θα έχεις αυτοεκτίμηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Πάμε παρακάτω. Λέει λοιπόν, βρήκα ένα άλλο σημείο που λέει δύο κλαδιά του φαρισαϊσμού είναι ο σκανδαλισμός και η κατάκριση που είπαμε και πριν. Λέει, το πιο συνηθισμένο επιχείρημα του υποκριτή, το πρώτο του βέλος εναντίον του πλησίον είναι πως τάχα σκανδαλίστηκε. Και η κατάκριση έρχεται μετά σαν φυσική συνέπεια του σκανδάλου. Σκάνδαλο, αφού σκανδαλίστηκα, κατακρίνω. Αυτά είναι μορφές, λέει, είναι συμπτώματα φαρισαϊσμού. Αλλά αφού η θελημένα αποδίδει στον άλλον κάτι το κακό, ο τάχα σκανδαλισμός του είναι μια υποκρισία, μια προσποίηση. Ο σκανδαλισμός του, έστω και αν έχει καλές διαθέσεις και αναγωνίζεται για τη σωτηρία του, είναι σημάδι ότι μέσα του ζει και κυριαρχεί ο παλαιός άνθρωπος. Ο παλαιός Αδάμ είναι μια αρρώστια πολύ βαριά και δυσθεράπευτη. Μια αρρώστια που δεν αφήνει τη μετάνοια να εκδηλωθεί και να φέρει την κάθαρση. Και εξηγεί πολύ απλά, είναι πάρα πολύ απλό πράγμα. Λέμε, αυτή η κουβέντα σκανδαλίστηκα είναι η πιο απέσια και ψεύτικη. Γιατί σκανδαλίστηκες? Είδες κάτι φοβόρο που έκανε ο άλλος? Που σημαίνει τι? Ότι εσύ δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις, ε? Και δεν το κάνεις σήμερα, είσαι σίγουρος ότι θα το κάνεις αύριο? Ή δεν κάνεις άλλα χειρότερα? Σκανδαλίζεται αυτός που δεν ξέρει τον εαυτόν του. Που ζει στην ψευδέστηση ότι έχει κάποια αρετή. Αυτός δηλαδή που δεν έχει μετάνοια. Ο αμετανόητος σκανδαλίζεται. Και το λέει εδώ ο Άγιος. Με άλλα λόγια, σκανδαλιζόμαστε όταν κοιτάζουμε την αμαρτία του πλησίον μας σαν να ήταν κάτι το απέραντα μεγάλο. Δηλαδή όταν την κοιτάζουμε αρρωστημένα. Κοιτάζεις κάτι απέραντα μεγάλο στον άλλο. Κοιτάζεις ότι η αμαρτία του είναι απέραντα μεγάλη, γιατί εσύ νομίζεις ότι δεν μπορείς να φτάσεις σε αυτή η κατάσταση. Ότι εσύ, εγώ τέτοια πράγματα προς Θεού. Πώς, ούτε από το μυαλό μου δεν περνάει. Τι σημαίνει? Δεν έχεις επίγνωση της πραγματικότητάς σου. Δεν ξέρεις ποιος είσαι και δεν ξέρεις γιατί είσαι σε αυτή η κατάσταση. Όλοι είμεθα ικανοί για όλα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και το γνωρίζουμε αυτό μέσα στην καρδιά μας. Και εφόσον όλοι είμεθα ικανοί για όλα, πού ελπίζουμε? Στη χάρη του Θεού και στην αγάπη του Θεού. Και αφού ελπίζουμε στην αγάπη και στη χάρη του Θεού, δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κανένα. Αυτή είναι η πνευματική χριστιανική ηθική. Όλα τα άλλα είναι ψέματα. Χριστιανική ηθική είναι ότι όλοι είμεθα ικανοί για όλα. Και αν δεν τυχαίνει να γίνεται, οφείλεται στην αγάπη και στη χάρη του Θεού, που αυτή διεκδικούμε, σε αυτή στηριζόμαστε. Και αφού θεωρώ ότι το ότι δεν αμάρτησα σε κάτι ή ότι έχω ένα δώρο είναι δώρον του, είναι δώρον, πώς μπορώ να κατηγορήσω κάποιον που δεν έχει το δώρο? Αφού και σε μένα που δόθηκε είναι δώρο. Δεν είναι κατόρθωμά μου για να κρίνω τον άλλο. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι κατόρθωμά μας κάτι που έχουμε. Δεν είναι κατόρθωμά μας ότι δεν κάναμε κάποια φοβερή αμαρτία. Είναι δώρον του Θεού. Και αφού είναι δώρο, μπορώ να κρίνω τον άλλον? Δεν είναι κόπος μου, δεν είναι κατάκτησής μου, είναι δώρον. Ο Φαρισαίος θεωρεί ότι είναι κατάκτησής του. Γι' αυτό αντιλεί μέσα από αυτή την ψευδέστηση να κρίνει τον άλλον. Γι' αυτό ο αληθινά χριστιανός είναι ο πλέον ελεύθερος άνθρωπος. δεν έχει ενοχές, δεν έχει φόβους, είναι αφημένος στα χέρια του Θεού και δεν έχει διάθεση να κρίνει κανένα. Η ηθική αυτή είναι. Είναι η ηθική της χάριτος. Και της δικής μας ελευθερίας να ανοιχθούμε στην χάρη. Και λέει παρακάτω, ο σκανδαλισμός λέει είναι γέννημα της φιλαυτίας. Η φιλαυτία θρονιάζεται στην ψυχή του ανθρώπου που δεν έχει αγάπη για τον πλησίον. Φιλαυτή είναι η άλογη, η παράλογη, η άρρωστη αγάπη προς τον εαυτό μας, εγωισμός μας. Αυτήν την αρρώστια ο Κύριος την παρομοίασε με δοκό, γιατί σε σύγκριση με αυτήν τα κάποια φανερά αμαρτήματα του πλησίου δεν είναι παρά ένα μικρό σαριδάκι, ένα κάρφος. Και είπε, δεν βλέπεις το δοκάρι που έχει στο μάτι το δικό σου και κοιτάς το σκουπιδάκι που έχει το μάτι ο αδελφού σου? Αυτό λέει ο Κύριος. Μην κρίνετε, είπε ο Κύριος, και δεν θα κριθείτε. Γιατί με ό,τι μέτρο κρίνετε, με το ίδιο θα κριθείτε. Και με όποιο μέτρο μετρείτε εσείς, με το ίδιο θα σας μετρήσει. Και λέει, υποκριτή, βγάλε πρώτα από το δικό σου μάτι το δοκάρι και ασχολήσου μετά να βγάλεις και το μικρό σαριδάκι και το κάρφος από το μάτι του αδελφού σου. Το μικρό σκουπιδάκι δηλαδή. Λέει, αυτό είναι άλλος πνευματικός νόμος, άλλης πνευματικής θέσεως πράγμα είναι. Τι λέει? Ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν. Δηλαδή σημαίνει στα απλά και σε αυτή και στην άλλη ζωή το ποιος καθορίζει τον τρόπο της κρίσεως είμαστε εμείς ήδη. Το πώς θα κριθούμε σε αυτή τη ζωή, στη ζωή μας, πώς θα έρθουν τα πράγματα εξαρτάται πώς βλέπουμε και εμείς τους άλλους. Ό,τι θα κάνουμε θα μας έρθει. Όπως κρίνουμε θα μας κρίνουν. Και σε αυτήν και στην άλλη ζωή είναι πνευματικός νόμος αυτό, είναι πνευματικής τάξεως το γεγονός αυτό. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Εμείς λοιπόν θα ορίσουμε, και όταν έρχονται κάποιες ζωές μας λέει «Μα γιατί με κατηγορούν, γιατί μου έρχονται τόσα στραβά στη ζωή μου?» Ψάξε μέσα σου. Κάτι έκανες και εσύ ανάλογο. Και εσύ όρισες τον τρόπο που σε κρίνουν οι άλλοι. Εσύ όρισες τον τρόπο που σε προσεγγίζουν οι άλλοι. Κάποια τέτοια διάθεση έχεις και εσύ και το ρυθμίζεις και το καθορίζεις έτσι. Αν θέλουμε λοιπόν να περάσουμε αβρόχης ποσή, να τη γλιτώσουμε, είναι σκύψε μεγάλε να γλιτώσουμε. Χαμήλωσε. Δείξε επίοικιαν με λόγον και έτσι θα το βρεις μπροστά σου. Και στην άλλη ζωή, δεν θυμάσαι αυτό το παράδειγμα αυτού του μοναχού που ήταν αμελής, λέει, ένας μοναχός αμελής και πέθαινε. Και την ώρα του θανάτου είναι πολύ ειρηνικός. Και όλοι καλά, τρελός, λέγανε καλό, γιατί αυτός αμελής. Και είναι μια χαρά. Έχει σαλτάρι. Και μάλιστα είχε μαρτυρίας. Ο γέροντάς του πήγε στον παράδεισο και σε καλή θέση. Και λέει, μα πώς γίνεται, είναι δυνατό, μα θα χαζέψουμε? Εμείς άσκηση, προσπάθεια και αυτός τίποτα και είναι τραλαλό, τραλαλά. Και το αποκαλύφθηκε. Ότι τήρησε μια εντολή του Κυρίου. Που και επειδή είναι ψευδές το στόμα του Κυρίου, δεν μπορούσε ο Κύριος να εκθέσει ή να διαψεύσει τον εαυτόν του. Δεν είπε, λέει, μη κρίνετε, μη κριθείτε. Δεν έκρινα ποτέ στη ζωή μου και του είπα, θα κάνεις αυτό που είπες. Δεν έκρινα, μη με κρίνεις. Δεν είναι τόσο απλό είναι αυτό το πράγμα. Δέστε πόσο ευκαιρίες έχουμε και δρόμους. Αν λοιπόν το πάρουμε απόφαση να γίνουμε χαζοί ως προς τα αμαρτήματα των άλλων και δεν κρίνουμε κανένα και αποβλακωθούμε σε αυτό το τομέα, είναι ανοιχτός ο παράδεισος. Τι παιδεύουμε τζάμπα? Και αν θέλετε τρώτε και λίγο λαδάκι. Κάντε και λιγότερες μετάνοιες. Είναι απλά τα πράγματα. Αλλά να κρατήσουμε αυτό που λέει ο Κύριος αληθινά. Ο Φαρισαίος όμως πώς θα το κάνει αυτό? Αν δεν κρίνει κανένα, πώς θα δικαιώσει τον εαυτό του? Για να είναι σπουδαίος και να δικαιωθεί η αρετή του, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι που δεν κάνουν αυτά που κάνει ο ίδιος. Που είναι χειρότεροι από αυτόν. Γι' αυτό πολλοί χριστιανοί την πατάμε πώς? Επειδή δεν ικανοποιούμαστε από τον Θεό και ζούμε μια φαρισαϊκή ζωή. Δεν γεμίζει η καρδιά μας. Και πρέπει να βρούμε κάποιους χειρότερους από εμάς για να τους ελέγχουμε, για να, να νιώθουμε ότι κάτι είμαστε, εμείς κάτι καλύτερο. Και πολλές φορές μας πιάνει και μια ικανοποίηση όταν ακούσουμε κάποια σκάνδαλα χριστιανών και λέμε, εντάξει, ευτυχώς κι άλλος σαν εμένα. Και εγώ τουλάχιστον δεν το έκανα τόσο πολύ. Και νιώθουμε έναν αέρα και λέμε, αχ, δικαιούμε, έχω περιθώριο να κάνω κι εγώ κάτι ακόμα, γιατί αυτός δες τι έκανε. Και χαλαρώνουμε μέσα μας. Λες και με το ζόρι αποφεύγουν τα αμάρτια. Δεν είναι η αγάπη μας για τον Χριστό. Αυτός είναι ο φαρισαϊσμός λοιπόν. Και αυτά δυστυχώς τα μάθαμε στα κατηχητικά. Τα καλά παιδάκια που πρέπει να είναι εντάξει και προσμετρούν την αρετή με την αξιολόγηση των αμαρτιών. Υπάρχει ένα αμαρτωρόμετρο και βλέπουμε. Τόσο έκανε άλλος, εγώ δεν έκανα τόσο, μπορώ και εγώ κάτι ακόμα, τέλος πάντων. Και μπαίνει αυτή η ιστορία, αυτή η απάτη. Πού Θεός μετά, πού Χριστός. Λες και μας στερεί ο Χριστός τη χαρά της ζωής μας. Μα αυτό είναι η χαρά. Λέει, ο Χριστός είναι η χαρά μου. Τι ωραίο ανέκδοτο. Αλλά και όλα τα έχω τα υπόλοιπα. Να ευλογεί τα πάντα ο Χριστός. Χρειάζεται να αβιάζουμε τον εαυτό μας, να μην κατακρίνει τον πλησίον με τον φόβο και την ταπείνωση του Θεού. Θέλετε κάτι να ρωτήσω? Καμιά ερώτηση, ρε παιδιά, περάσει η ώρα, δεν έχω άλλο να πω. Συγγνώμη, ποιος σωτήρας είναι εδώ? Πέστε μου. Ανάλογα με την περίπτωση μπορούμε να το κάνουμε, εφόσον δεν το κάνουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας αλλά κάποιον άλλον. Κοιτάξτε, μπορείς να λέμε κάτι χωρίς μέσα μας να υπάρχει η αίσθηση της κρίσεως. Βλέπουμε και δεν βλέπουμε. Ξέρουμε τι γίνεται αλλά και δεν μας απασχολεί μέσα μας. Λέμε κάτι χωρίς να υπάρχει εμπάθεια και χωρίς να υπάρχει στήριο κατάκριση. Μπορεί να συμβεί αυτό που λέτε. Και όταν μάλιστα θα προστατευτούν κάποιοι άνθρωποι για κάποιες καταστάσεις. Τι μπορεί να μας πληγώσει? Τι μπορεί να μας πληγώσει? Πληγωνόμαστε όταν νιώσουμε ότι κάποιος πρόσβαλε το θησαυρό μας. Ποιος είναι ο θησαυρός μας? Τι είναι ο θησαυρός μας? Ότι δηλαδή με συκοφάντησε κάποιος, άρα πληγώθηκα. Άρα ο θησαυρός μου είναι να έχει καλή γνώμη ο κόσμος για μένα. Άρα το πρόβλημα πάει αλλού. Τι είναι, ας πούμε, ότι κάποιος ένιωθε ότι με εκτιμάει και τώρα με πρόδωσε. Άρα τι είδους αγάπη είχα? Το πράγμα πάει αλλού. Θα μπορώ ίσως σε ένα πλαίσιο που καταλαβαίνει κάποιος κάποια πράγματα, χωρίς εμένα να είναι πραγματικό ότι αυτό που με ενοχλεί, να πω σε μια δικασία να συνεξηγηθώ για να εξελιχθεί μια σχέση. Αλλά όχι είναι το πρώτιστο η ανάγκη μου ότι πληγώθηκα. Η έννοια της πληγής είναι δίλιγο δυσάρεστη. Τόσο λοιπόν ευπρόσβλητοι είμαστε, τόσο εύκολα τραυματιζόμαστε. Αυτό δείχνει ότι είμαστε λίγο ανισόρροποι. Όχι εσείς. Πέστε μου.
Αν λέμε η ειλικρίνεια στους άλλους αυτό που σκεφτόμαστε, δεν δημιουργούμε και μια κακή εικόνα, είπατε κάποια φορά. Δεν δημιουργούμε έτσι και εχθρούς. Δηλαδή θέλουμε να πούμε κάποιες φορές αυτό που θεωρούμε ότι είναι σωστό και να το πούμε ίσως και με αγάπη για να τον βοηθήσουμε, αλλά ίσως έτσι δημιουργήσουμε μια εχθρική στάση από τον άλλον που του λέμε αυτό που πρέπει να...
Θα το αποφύγουμε. Ναι. Αν η ζημία είναι μεγαλύτερη από την ωφέλεια, δεν θα το πούμε καμιά φορά. Εγώ στάθηκα σε κάτι άλλο. Ότι πολλές φορές η αγωνία μας να μην πούμε κάτι δεν είναι αυτό, αλλά δεν θέλουμε ο άλλος να έχει κακή εικόνα για μας. Να έχει μια αρνητική γνώμη για μας και να πει: αμαύρε, παιδί, δεν το περίμενα από σένα. Πώς φέρθηκες τώρα και χαλιόμαστε εκεί. Γιατί το περίμενες? Αυτός είμαι. Απέσιος είμαι, έχεις πρόβλημα? Λοιπόν, πάμε και παρακάτω λίγο. Ή κάτι άλλο θα ρωτήσει, κάποια ένα χέρι είδα από εκεί. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω αυτό δεν μπορούμε να το πούμε έτσι αλλιώς. Η καρδιά μας η ίδια νιώθει αν είναι η κατάκριση ή όχι. Όταν υπάρχει κατάκριση, φεύγει η προσευχή, έρχεται μια στενοχώρια μέσα μας, ένα κλείσιμο, χάνουμε την ειρήνη μας, υπάρχει μια ταραχή. Εάν μέσα μας έχουμε και προσευχή και ειρήνη και θετική διάθεση προς τον άλλο και αγάπη, δεν νομίζω είναι κατάκριση. Είναι η ανάγκη κάτι να υποθεί για να διορθωθεί κάτι μέσα στη σχέση και στην επικοινωνία με κάποιον. Αν πούμε κάτι θα βρει δύο φορές τα θεία μετά. Θα βρει και εμά και τα θεία και θα τον κολλάσουμε περισσότερο. Έτσι είναι οι άνθρωποι, πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει. Μην το παίζουμε προστάτε του, γιατί θα γίνει χειρότερα τα πράγματα. Ας προσευχηθούμε να ειρηνεύσει μέσα το άνθρωπος και να διαφορήσουμε. Πολλές φορές βρίζουν για να μας προκαλέσουν, να διαφορούμε. Να δούμε και κάτι άλλο λοιπόν, σαν τελευταίο, το οποίο όμως είναι πιο, πολύ ουσιαστικό. Αναφέρεται εδώ σε ένα σύμπτωμα και μια παθογένεια του Φαρισαίου που ονομάζεται, δεν το έχουμε υπόψη μας, δεν το γνωρίζουμε, δεν το συνηθίσαμε να το λέμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια υποτροπή που λέγεται ο ζήλος ου κατεπίγνωση. Ο ζήλος που δεν έχει διάκριση. Και, λέει, και αυτό είναι σύμπτωμα, λέει, φαρισαϊσμού. Και το λέει πολύ όμορφα εδώ ο Άγιος. Λέει, ω πόσο ο Κύριος μας προφυλάσσει από την αμαρτία της κατάκρισης. Πόσο οι αληθινοί του δούλοι φεύγουν μακριά από αυτή τη φοβερή και ολέθρια πτώση. Και πόσο ο διάβολος μας τραβάει σε αυτή, κάνοντάς μας με διάφορες προφάσεις και δικαιολογίες να μην καταλαβαίνουμε τη βλάβη της. Δηλαδή, τι εννοεί εδώ, πολύ απλά. Η κατάκριση ψάχνει τρόπο να μείνει μέσα μας. Και βρίσκει τρόπο, λέει τώρα, όπως είπατε εσείς, για τη βλασφημία. Ψάχνει τρόπο για να προστατεύσουμε τα πνευματικά θέματα. Να προστατεύσουμε τον Θεό. Και αυτή η διάθεσή μας δήθεν με ένα ζήλο πνευματικών, με το πρόσχημα ενός ζήλου πνευματικού, οδηγούμεθα στην κατάκριση και σε λάθος δρόμο. Και λέγεται ζήλος ου κατεπίγνωση. Λέει παραδείγματα. Μια από τις πιο συνηθισμένες μεθοδίες του διαβόλου είναι ο άκρητος ζήλος, χωρίς διάκριση δηλαδή, που οι πιο πολλοί το φαντάζονται σαν ζήλο για την ευσέβεια, σαν άγιο ζήλο, μα δεν είναι. Πολλοί δεν λένε ότι από ιερά γανάκτηση με έπιασε. Δεν υπάρχει πιο εξωφρενική έκφραση, ιερά γανάκτηση. Ιερή βλακία είναι αυτό το πράγμα. Και μέσα από την ιερά γανάκτηση οδηγούμε σε ένα ζήλο να ξεσκίζουμε τον άλλο, στο όνομα του Θεού. Είναι ο ζήλος ου κατεπίγνωση είναι αυτός. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από προστάτες. Η προστασία του Θεού είναι να δίνουμε ελπίδα στον κόσμο για μετάνοια. Δεν παθαίνει τίποτα ο Θεός. Και το πρόσχημα αυτό να προστατεύσουμε την ευσέβεια για αυτό το πράγμα. Ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα να το καταλάβετε έτσι πολύ σχηματικά. Φανταστείτε θα περάσει μια γυναίκα με παντελόνι στην εκκλησία και το περιβάλλον στην εκκλησία είναι θεούσικο. Ό,τι έχει να ακούσει η κοπέλα. Από το παράθυρο θα φύγει. Αυτό είναι ο ζήλος σου κατ' επίγνωση. Δεν κοιτούν τον άνθρωπο, κοιτούν την εμφάνιση και λες και θα πάθει τίποτα ο Θεός αν έρθει έτσι ή αλλιώς ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία. Λέει ένα παράδειγμα, έτσι καταλάβατε αυτό. Και έχει κατάκριση, αυτή που το κάνει η γυναίκα που τη διώχνει απ' έξω έχει την εντύπωση κάνει σπουδαίο έργο, πνευματικό. Προστατεύει τον Θεό για παράδειγμα. Σας είπα ένα πολύ απλό και χοντρό παράδειγμα να το καταλάβετε. Ναι. Μην μπερδεύεις τώρα με τα μοναστήρια, για ενωρία νούσα. Άλλου παπά Ευαγγέλου είναι αυτό, εγώ είμαι σε ενωρία. Γλίστρισα. Λοιπόν, ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος λέγει ο άνθρωπος που οδηγείται από ζήλο άκρητο, δέστε ποια συμπτώματα πνευματικά έχει, δεν θα αποκτήσει ποτέ ειρήνη διανοίας. Δέστε ανθρώπους που ασχολούνται με το 666. Αν και με το Αντίχριστο, αν βρείτε ποτέ να έχει ειρήνη, φτύστε με. Έχει διαρκώς ταραχή. Δεν έχει ειρήνη μέσα του. Ο άνθρωπος που οδηγείται από ζήλο άκρητο δεν θα αποκτήσει ποτέ ειρήνη διανοίας. Μα εκείνος που δεν έχει ειρήνη δεν μπορεί να έχει χαρά. Αλλά αν η ειρήνη της διανοίας χαρακτηρίζεται ως η τέλεια υγεία και ο ζήλος είναι κάτι που δεν συμβιβάζεται με την ειρήνη της ψυχής. Βγαίνει αυτόματα στο συμπέρασμα ότι όποιος έχει ζήλο αλόγιστο πάσχει από πολύ κακή αρρώστια. Ο άνθρωπε που σου περνάει σκέψη πως έχει στρέψει τον ζήλο σου να γιατρέψει τις αρρώστιες των άλλων. Με το ζήλο σου αυτό κατέστρεψε την υγεία της δικής σου ψυχής. Μπαίνει, τα λέει ο Βάσης Άκος Ήρος αυτά. Λέει, όταν θέλεις να υποτίθεται να θεραπεύσεις τις αρρώστιες των άλλων, με αυτήν τη διάθεση, στο τέλος αρρωσταίνεις εσύ. Χάνεις τη δική σου υγεία. Γι' αυτό λέει ο Αβάσης Άκος Ήρος ότι ανώτερος από αυτόν που βλέπει αγγέλους είναι αυτός που βλέπει τις αμαρτίες του. Είναι αυτός που γνωρίζει τις αμαρτίες του. Και λέει άφησε τους άλλους, λέει ο Αββάς, και κοπίασε για την υγεία της δικής σου ψυχής. Μαν πράγματι, λέγει, ποθείς να θεραπεύσεις τους άρρωστους, καταλαβέ το. Οι άρρωστοι χρειάζονται φροντίδα, όχι επιτίμια. Και πιο πολύ να καταλάβεις τούτο, ότι με τον άκρητο ζήλο σου όχι μόνο δεν τους θεραπεύεις τους άλλους, αλλά αρρωστάς και τον εαυτό σου. Και μάλιστα το ρίχνεις σε μια πολύ βαριά και οδυνηρή αρρώστια. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγάλη πνευματική πλάνη. Να το παίζουμε σωτήρες, προστάτες του Θεού και της Εκκλησίας, να εμπλακούμε σε διαδικασία εντάσσεων λογισμών και απώλειας της ειρήνης και να χαθούν τα πάντα. Και ό,τι μπορεί να χτίσαμε ή να πήραμε, να μας δωρίστηκε, μέχρι τώρα να γκρεμιστούν τα πάντα. Είναι ο άκρητος ζήλος που είναι μια μορφή πνευματικής πλάνης. Και θέλει πάρα πολύ διάκριση και προσοχή. Πας να θεραπεύσεις τον άλλο, λες και είσαι σωτήρης και τα χάνεις όλα. Αρχή, λέει, της κατά Θεών σοφίας. Δέστε τι λέει, αυτό είναι συγκλονιστικό. Κρατήστε το αυτό και τα άλλα ξεχάστε αν θέλετε. Αρχή, λέει, της κατά Θεών σοφίας είναι η επιείκεια και η πραότητα. Όμως η επιείκεια και η πραότητα δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός που κτίζω με το φαντασία μου. Είναι καρπός της σχέσης μου με τον Θεό. Είναι καρπός της επίγνωσης της δικής μου αμαρτωλότητος. Είναι μια μάχη με την πονηριά μου, με το φθόνο μου, με το μίσος μου, με την αντιπαλότητά μου, με τους λογισμούς μου, τη φασαρία που έχω στο κεφάλι μου. Ο ήσυχος άνθρωπος, ο ειρηνικός άνθρωπος έχει πραότητα και επίοικια. Δεν είναι μια κατάσταση ενός ψυχισμού που έτσι είναι ο χαρακτήρας μας. Γιατί κάποιοι είναι πιο πράοι, πιο ήσυχοι, κάποιοι έχουν μεγαλύτερη ένταση και πάθος. Αυτό είναι μια κατάσταση επίγνωσης, πνευματικής επίγνωσης, δώρο του Θεού. Στον άνθρωπο που έχει μέσα του ειρήνη. Και ποιος έχει ειρήνη? Αυτός που βλέπει τις αμαρτίες του και είναι συντετριμμένος. Ποια ειρήνη εννοεί αυτό? Όταν ήμασταν μικροί και τρώγαμε ξύλο, γιατί κάνουμε καμιά ταξί, πηγαίναμε και κοιμόμασταν και σηκωνόμαστε από το κρεβάτι με μια γαλήνη από τον ύπνο. Αυτή την ειρήνη που νιώθουμε μέσα από τον θρήνο της δικής μας απώλειας του Θεού, της δικής μας πτώσης. Αυτή η γλυκίδα φέρνει μια παρηγοριά απροσδιόριστη και απρόσμενη, ότι παρά τα χάλια μας είναι παρόν ο Θεός, γλυκαίνεται η ύπαρξή μας και δεν μας κάνει ανίκανους να πληγώσουμε τον άλλον. Αυτή είναι την πραότητα και αυτή την επίκεια, λέει εδώ ο Άγιος, και είναι μέτρον της κατά Θεών σοφίας. Και τότε ζεις μόνο να κάνεις καλό στους ανθρώπους. Για να μεταφέρεις και να ευγνωμονήσεις τον Θεό για το καλό που σου κάνει και σε ανέχεται. Νιώθεις ευχαριστίες στον Θεό που έχεις τα χάλια σου, σε ανέχεται, σε οικονομεί και θέλεις να ευχαριστήσεις εφαρμόζοντας και εσύ αυτό που έκανε ο Θεός εσένα στους συνανθρώπους. Να γίνεις ανίκανος ώστε να τους προσβάλλεις ή να τους πληγώσεις και να μεταδίδεις μόνο αγάπη και παρηγορία. Λέει λοιπόν, αρχή της κατά Θεών σοφίας είναι η επιείκεια και η πραότητα. Για να την αποκτήσει ο άνθρωπος πρέπει να έχει μεγάλη καρδιά. Αυτός είναι ο χριστιανός ο πραγματικός. Πρέπει να έχει μεγαλοψυχία. Πρέπει να ανέχεται τις ατέλειες και αδυναμίες των ανθρώπων. Και επαναλαμβάνουμε, δεν τις ανεχόμαστε γιατί είμαστε φιλάνθρωποι. Δεν τις ανεχόμαστε γιατί κάνουμε χάρη. Τις ανεχόμαστε γιατί γνωρίζουμε ότι και εμείς τα ίδια χάλια είμαστε. Και ο Θεός δεν μας απορρίπτει. Δεν μας καταδικάζει. Αλλά πάλι μας καλεί, πάλι μας δέχεται. Αυτή η αγάπη και αυτή η επιείκεια που βγαίνει μέσα από αυτή την επίγνωση έχει τεράστια θεραπευτική αξία για κάθε αμαρτωλό. Όχι ψεύτικη, κάνει πάλι κάνει ό,τι θέλεις, είναι αμαρτία. Αυτό είναι νομιμοποίηση της αμαρτίας και είναι πλάνη. Αλλά αυτή η βαθιά επίγνωση του, τι είναι αμαρτία, τι είναι στραβό, τι είναι κακό, αλλά γνωρίζοντας εσύ έχεις τα χάλια σου και σε αγαπά και σε αποδέχεται ο Θεός, τότε βγαίνει μια φυσιολογική έκφραση αυτού που έχεις μέσα σου προς τους άλλους. Αυτό που εισέπραξες από το Θεό προς τους άλλους. Και σε αυτό το άνοιγμα, αυτή την απαντοχή, αυτή την αποδοχή προς κάθε άνθρωπο, όχι από φιλανθρωπία, αλλά ως φυσική λειτουργία της υπάρξεως, γιατί αυτό έλαβες και εσύ από τον Θεό. Αυτό που έλαβες, αυτό που σου δόθηκε, αυτό που σου χαρίστηκε, αυτό που σου, το ήθος που σου, με τον τρόπο που σου φέρθηκε ο Θεός, με τον ίδιο τρόπο φέρεις και εσύ στους άλλους. Άρα δεν μας χρωστάει χάρη ο άλλος. Δεν του κάνουμε χάρη. Δεν του κάνουμε φιλανθρωπία. Εκφράζουμε αυτό που γευτήκαμε. Δηλαδή ο Θεός μας έδωσε αυτό το ήθος με τον τρόπο που μας φέρθηκε. Μας έπλασε έτσι, μας δημιούργησε έτσι, μας επεξεργάστηκε έτσι. Δεν μπορείς να λάβεις αγάπη και να μην δώσεις. Είναι τρομερό. Δεν μπορεί ο Θεός να σε ανέχεται και να μην ανέχεσαι. Άρα όταν άλλο βγαίνει μια αυθεντικότητα προς τον άλλο, ο άλλος ξέρει ότι δεν τον δουλεύουμε, δεν το εφαρμόζουμε μια τεχνική για να τον ξεγελάσουμε, να τον φέρουμε σε μετάνοια. Ξέρω ότι είναι καρδιακό αυτό. Είναι αυθεντικό, είναι γνήσιο. Και άλλος αναπαύεται και μπαίνει στη δικασία μετανοίας και θεραπείας. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γι' αυτό πολλές φορές τα διάφορα, οι διάφοροι ποιμαντικοί μέθοδοι και παιδαγωγικοί μέθοδοι δεν έχουν αποτέλεσμα. Γιατί είναι πράγματα του μυαλού μας, είναι τεχνικές. Άλλο αυτό που βγαίνει την καρδιά μας. Που είναι εσωτερική κατάσταση, είναι συνείδηση ότι όλοι είμαστε χαμένοι, ότι όλοι είμαστε ικανοί για όλα και ο Θεός μας αγαπάει όλους. Άρα πώς μπορείς να είσαι σκληρός με τον άλλον? Πώς μπορείς να μείνεις αληθινός και αυθεντικός με τον άλλον? Οπότε ο άλλος σου λέει, τι είναι το εδώ πέρα ρε παιδάκι μου? Εγώ περίμενα να με θάψουν, να με καταδικάσουν και μου λένε μια χαρά. Και νιώθει ότι αυτό δεν είναι κάτι ψεύτικο. Αυτό λοιπόν μπορεί να θεραπεύσει τον άλλο. Η μάνα της μπορεί να θεραπεύσει τα παιδιά της, για παράδειγμα, ή ο πατέρας. Όταν νιώθει ότι ο πατέρας και η μάνα έχουν καρδιά, όχι ψεύτικη, όχι επιτηδευμένη, όχι κόλπα που της είπε ο ψυχόλογος να πει, αλλά έχει ζυμωθεί σε αυτόν τον πόνο. Αυτή η μάνα, σε αυτή τη συντριβή, σε αυτή την δυσκολία. Και η δυσκολία μαλακώνει τον άνθρωπο, τον κάνει αληφή. Και όλοι νιώθουν άνετα με τον άνθρωπο που είναι ταλαιπωρημένος, που είναι συντηρημένος. Και τον ακούνε και του κάνουν και υπακοή. Οι άνθρωποι αντιδρούν στους δυνατούς, στους μικρούς, ταπεινούς και δυσκολεμένους και άρρωστους και πεθαμένους και εξαφανισμένους και στους χαμένους. Οι άνθρωποι νιώθουν βολικά άνετα και μπορούν να ακούσουν και μπορούν να κάνουν υπακοή. Έτσι αλλάζει ο άλλος άνθρωπος. Τον δυσκολεύει η δύναμή μας, τον δυσκολεύει η αρετή μας, τον δυσκολεύει ο φαρισαϊσμός μας. Στον τελώνει εύκολα. Τον ακολουθούμε και εύκολα τον ακούμε, γιατί είναι στη γωνιά του, συντετριμμένος, ζητάει το έλεος του Θεού και λες τον κακομύρη, τι να μου κάνει αυτός, δεν μπορεί να μου κάνει κακό, για να ακούσω τι θα μου πει. Κάτι άλλο θέλετε να ρωτήσετε? Ναι.
Πώς συνδέονται όλα αυτά που είπαμε σήμερα με την αγανάκτηση του Χριστού στο ναό του Σολομώντα?
Αγανάκτηση δεν ήταν προς τους ανθρώπους, προς το γεγονός ότι ο ναός έγινε εμπορίο. Δηλαδή έγινε μια διαστροφή της πνευματικής καταστάσεως. Όπως και ένας γιατρός σου λέει δεν έχεις κρύωμα, έχεις καρκίνο. Και σου λέει πρόσεξε, πάει να θεραπευτείς. Θα ήταν, αν σου πει ότι ένα κρυωματάκι είναι πάρε κανένα ντεπών, τι θα κάνει, είναι αγάπη αυτό? Σαφώς είναι μια χαρά τα πράγματα. Κάτι άλλο? Να πούμε 2-3 και τελειώσαμε. Ο Αββάς Ποιμήν λέγει, στην Αγία Γραφή διαβάζουμε «Α, είδον η οφθαλμή σου λέγε, μα εγώ σαν συμβουλεύω, να μην μιλάτε με σιγουριά ποτέ και για τίποτα, ούτε για κάτι που επιάσατε με τα χέρια σας, γιατί μπορεί και αισθήσεις μας να μας ξεγελούν. Γι' αυτό σας είπα να μην κατακρίνετε ποτέ κανέναν, ακόμη και αν σας φαίνεται πως πρόκειται για κάτι το χειροπιαστό. Η αμαρτία, λέει, της αποζήλων ουκ κατεπιγνωσή είναι πολύ μισθή στον Θεό. Τον κάνει να οργίζεται, ανθρωπομορφική έκφραση, έτσι. Εκείνους που αφήνουν τον εαυτόν τους να ξεπέφτουν στην αμαρτία αυτή, ο Θεός τους αποστρέφεται, έστω και αν ήσαν οι μεγάλοι του αθλητές, μεγάλοι ασκητές, και τους παίρνει τη χάρη του. Αυτό είναι ολοφάναρο σε πολλά παραδείγματα Αγίων. Καμιά αρετή, μας λένε, δεν δίνει στον άνθρωπο το δικαίωμα να κατακρίνει τον αμαρτωλόν αδελφόν του, ούτε η ολοκληρωτική αφοσίωση των Θεών, ούτε ο πιο θερμός ζήλος. Η κατάκριση, λέγει, ακόμη και όταν έρχεται σαν έκφραση ζήλου για τον Θεό και τον νόμο του, δεν αποτελεί παρά μια επικίνδυνη υποτροπή της φοβερής αρρώστιας του φαρισαϊσμού. Ο ζήλος που οδηγεί σε κατάκριση είναι ζήλος ου κατ' επίγνωση. Αυτή είναι λοιπόν η διάκριση του ζήλου κατ' επίγνωση, άμα οδηγεί σε κατάκριση. Μην ξεχνάμε, λέει ο συγγραφέας, ο Άγιος συγγραφέας αυτός, ότι ο Θεός μπορεί άκοπα να δώσει σε όποιον θέλει ουσιαστική αρετή. Και μάλιστα πολύ πιο μεγάλη από εκείνη που φανταζόμαστε πως εμείς έχουμε. Μην ξεχνάμε ποτέ, λέει, ότι καλοί και δίκαιοι δεν εγίναμε με τον κόπο μας, αλλά με τη χάρη του Θεού. Και ότι όταν κατακρίνουμε τον πλησίον, τη διώχνουμε τη χάρη του Θεού. Και τότε απλώς φανταζόμαστε ότι είμαστε καλοί και δίκαιοι. Γιατί δεν είμαστε πια. Αφού έχουμε πάθει υποτροπή, έχουμε ξαναγυρίσει στην αρρώστια του φαρισαϊσμού. Νομίζουν αρκετά μέχρι εδώ. Δεν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ο καιρός είναι καλός έξω. Καληνύχτα σας. Αύριο βράδυ έχουμε αγρυπνία. 10 η ώρα. Ιγνάτιος Μπριανσανίνοφ, Ρώσος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.